Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Poplave koje su u noći sa 3. na 4. oktobar pogodile južne i centralne dijelove Bosne i Hercegovine odnijele su živote, uništile kuće i putne komunikacije. Najpogođeniji dijelovi su područja oko Jablanice i Konjica na jugu, te oko Kiseljaka, Fojnice i Kreševa u centralnom dijelu zemlje. Brojne spasilačke ekipe iz zemlje i inostranstva i dalje pretražuju terene i tragaju za žrtvama, a materijalne štete tek će se zbrajati. U ovoj emisiji slušajte. Nakon poplava i obrušavanja kamenoloma u Donjoj Jablanici veliki broj žrtava. Čedan Imamović izgubio je 9 članova porodice.
Čita komšiluk je smanut, nema ga. Nadziremo ovdje iskubijen bratova, me kuća sišla neki 50 metara zakraju na komšinu kuću. Tu je ostala, tu sam našao bratičnu njeznog muža, brata, snahu.
Mnogi su ostali bez svojih domova. Utočište su pronašli većinom kod rodbine. Slušamo Amila Šehića.
Ali ja ne znam kako da vam upišem. Možeš ti možda u tom spratu ljepši, udobniji, konforniji, ali nije to moja kuća. Meni hvali moja kuća, opisnica. To nije moja kuća. Ja mogu ja tu živjeti, a me neće štiti. Ja volio sutra raditi tu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim podacima, najmanje 23 osobe su nastradale u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, dok se za nestalima još traga. Obilne padavine su aktivirale brojna klizišta, a najteža situacija je u Donjoj Jablanici na jugu zemlje. Komšiluk Dženana Imamovića u Donjoj Jablanici sada je u potpunosti nestao. Tu je izgubio 9 članova porodice.
Čita komšiluk je smanut, nema ga. Nadziremo ovdje iskubijen bratova, me kuća sišla neki 50 metara zakraju na komšinu kuću. Tu je ostala, tu sam našao bratičnu njeznog muža, brata, snahu. Tražim tog bratića. On je ostao najvjerojatnije još dole. Evo, za sestrom tragamo. Ja sam spasio suprugu i čerku. Znači, spasili smo se. Mi se komšija prvi. Znači, čita moja komšiljka izginuo. Nema nikoga.
Još uvijek nisu pronađene sve žrtve smrtonosnih poplava. Vlasti oba BH entiteta proglasile su 8. oktobar danom žalosti, a među onima za kojima se još traga su i neki od članova porodice Dženana Imamovića.
Posle šoka najbolniji je bio prvi prikaz. Tek se onda shvatio da se živio na tako jedno lijepo mjesto, da se imao tako jedan divan komšiluk, da se tako imao neku radost živit. I sad kad vidiš, znači, daj Bože da bude više koji imao želi da živi ovdje od nas.
Policija je tužila što rade na istrazi o eventualnim uzrocima i ulozi ljudskog faktora u ovoj nesreći. 23 godine je trajalo iskopavanje dolomita u kamenolomu udaljenom oko 500 metara od kuća u Donjoj Jablanici, gdje je nastradalo najmanje 17 osoba. Živote su izgubili kada su bujične poplave pokrenule klizište u kamenolomu i sručile stotine tona kamena na selo. Da postoji mogućnost da je kamenolom uzrok jablaničke tragedije, prvi je spomenuo predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. To je postaklo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona da formira predmet i imenuje tim tužitelja za rad na ovom slučaju. Više o ulozi kamenoloma u jablaničkoj tragediji znaju Ermin Zatega i Melisa Teletović.
Dženan Imamović u poplavama i klizištima u Donjoj Jablanici izgubio je 9 članova svoje uže porodice, a traga za još 3. On se sa suprugom spasio skokom s prozora svoje kuće. Zatekli smo ga u blizini kamenoloma i za Radio Slobodna Evropa kaže kako je kriva država koja je pustila kompaniju Sani D.O. da nelegalno kopa kamen 24 godine. Za kompaniju Sani D.O. entitetska federalna vlada je kazala da je osnovana 2001. godine i da je nema u evidenciji Ministarstva federacije niti Hercegovačko neradnje Hrvatskog kantona kojem pripada Jablanica. Evo što kaže mještanin Dženan Imamović.
Krivi institucije koje su pustile da radi na crnom, nisam ja bio.
Baš tako.
Šta ja imam? Sad ja već ima država, ima zakon, otvrči se.
Da.
Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare u regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu u gore. Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen pobio ubio moj brat i ubio moju sestru.
U evidenciji katastar.ba, odnosno Federalne uprave za geodetske poslove, navodi se da je pristupni put prema kamenolomu prekopan preko brojnih privatnih parcela. Navedena su i imena vlasnika, a riječ je oko 20 privatnih parcela preko kojih prolazi taj put. Džanan svoju parcelu nije htio prodati.
Svi ovi što su poplavili, oni su ga pustili preko svoje zemlje, ka pravi put, i prodali, a ja zadnji nisam mu dao. Pa svi su uzeli pare, svi su sad poplavili, nemaju kuća. I došao od mene zadnje iz ove i koji mu ja nisam stio zemlju prodati, 140 maraka.
Radovima u kamenolom upravljala je porodična kompanija Sani D.O. Jablanica u vlasništvu Džanana Hondže, koji nije odgovario na pozive Radio Slobodna Evropa. Njegova kompanija bavi se rezanjem, oblikovanjem i obradom kamena. U bazi podataka bonitetne agencije LRC je navedeno da ukupni prihodi kompanije iznose više od 435.000 maraka i da ima 5 zaposlenih. U međuvremenu kantonalno ministarstvo privrede dostavilo je vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona dokumentaciju u vezi rada kamenoloma. U njoj se navodi da je kompanija koja je eksploatisala kamen u više navrata od vlade tražila koncesiju, što nisu dobili. Kantonalni inspektori su 2009. godine čak zabranili izvođenje radova i pečaćenje objekta.
2011. godine kantonalni inspektori su izdali i prekršajni nalog za Sani d.o. Jablanica u iznosu od 5.000 maraka. Posljednji inspekcijski nadzor, po zaključku vlade HNK, obavljen je u augustu 2021. godine. U zapisniku o zatečenom stanju stoji sljedeće. Nema prisutnih ljudi ni strojeva, nema vidljivih znakova izvođenja radova. U arhivu ministarstva nakon 2021. godine nema evidentirana ni jedna prijava za provođenje inspekcijskog nadzora nad predmetnim kamenolomom.
Inače, vlada HNK iz budžeta prošle godine donijela odluku kojom je izdvojila 14.000 maraka iz budžeta za poticaj kompaniji Sani d.o., ali ne za eksploataciju kamena. Sa federalnog nivoa iz javnih sredstava 2020. godine je izdvojeno skoro 7.000 maraka kompaniji Džanana Hondže, a riječ je o financijskoj pomoći Ministarstva energije, rudarstva i industrije izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. Načelnik Jablanice nije želio da priča o kamenolomu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je opštinska inspekcija ikada kontrolisala kamenolom, Damir Šabanović kaže da neće da priča o tome, te da inspekcija treba da odgovori da li je ikada izašla na teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Ermin Zatega.
Osim Donje Jablanice, pogođena su i druga područja oko Jablanice, a u selu Zlate među stradalima je i jedna trudnica. Njena komšinica Sada Biberović razgovarala je 4. oktobra sa ekipom Radija Slobodna Evropa na terenu.
Muža su mi zvali da spasim ženu i djete, u komšinu potišao je, došlo su i onda je krenula agonija. Trebalo je djete smiri koje je 6. razred. Mala je paničila u našoj kući. Izašli smo kasnije vani, saznali smo da nam je komšinica, koja je bila u drugom stanju pred porod, preminula.
Neki objekti u selu su u potpunosti uništeni. Dok su mještani rašićavali teren, blato i kamenje, prisjećali su se početka bujice. Slušamo Jasmina Šašića, jednog od mještanina sela Zlate.
U mene se pošla tres, kuća sva komplet. To je kad je to huknulo. Ako ne bude nevremena, ostat ću ovdje. Ja iz svog doma ne dam. Ne idem, nije niću ići.
Veliki je broj naselja koja su zbog poplava i klizišta bila ugrožena na području Jablanice, a na teren je poslana i mehanizacija oružanih snaga. Pomoć su građanima pružali su i brojni volonteri poput Zemira Zukića.
Poslije rata, sve bi rekli što pričaju ljudi, ovo je najveća katastrofa, se potrefila Jablanicu.
Dok se potraga za žrtvama poplava nastavlja, spasioci iz cijelog regiona pristigli su kako bi pomogli u saniranju štete i pružili podršku ugroženima. Sa njima su razgovarali Meliha Kešmer i Mahir Sijamija.
Potraga za nestalim osobama u poplavama i klizištima nastavlja se u Hercegovini. Spasilačke ekipe iz Bosne i Hercegovine kao i iz inostranstva rade danonoćno kako bi sanirale štetu i pronašle tijela za kojima se traga. Zajedno sa kolegama čisti ruševne i traga za nestalima i Mladen Kulić iz civilne zaštite BH entiteta Republika Srpska. On za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je i tim slovenački, civilne zaštite sa psima, tragačima. Raspoređeni su na više lokacija. Za radio Slobodna Evropa govori njihov tim lider Aleš Cedilnik.
We start to work at 6 o'clock in the morning. So we visit Donji Jablanac.
Počeli smo raditi u 6 ujutru. Posjetili smo Donju Jablanicu koja je teško pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neke preglede sa psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, Buturović polje, koje je također bilo teško oštećeno. Mnoge kuće su bile potpuno uništene i neki ljudi su nestali.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović iz civilne zaštite koji je svjedočio raznornim poplavama i klizištima od prve noći.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su, ne znam nija kako, preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli.
Na terenu su i spasioci iz Hrvatske. Njihov vođa, Damir Barić, kaže da su ekipe iz regiona uvijek zajedno gdje god se dogodi strašna nesreća.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim. I mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina. Tako da, nažalost, sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama.
U Bosnu i Hercegovinu stigla je pomoć iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Traga se za desetak nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Bosna i Hercegovina je nakon poplava prvi put aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Dok traje potraga i čišćenje nakon poplava, među onima koji nude svoju pomoć je i Amil Šehić iz Donje Jablanice. Svoj dom je nakon poplava morao napustiti, a sprat kuće im je ustupio rođak.
Ali ja ne znam kako da vam upišem. Možeš ti možda u tom spratu ljepše, udobnije, komfornije, ali nije to moja kuća. Meni fali moja kuća, okućnica. To nije moja kuća. Ja mogu ja tu živjeti, a me neće štiti. Ja volim sutra vratiti tu. Meni to fali, ja se vratim. Ne mogu.
Isto žele Amilova supruga, dvoje djece, otac i majka.
Denis, odatak, sa džipom je došao po nas. I tako da smo ovdje se izvukli 6 članova, Boga mi ima nas.
Preživjeli iz Donje Jablanice suočeni su sa štetama, ali i traumama, govori Emir Begović.
Bili smo tu vunit, kad je to počelo sve u kući, pročekivali smo, vidi nevreme se sprema, ulazna vrata, voda je razašla, odmah su izvala ulazna vrata i tako, nabilo nas spavaću jednu sobu. Ja, žena, dijete, još nam je jedna unuka bila, čekali smo, ćemo iskakat, nećemo. Onda voda je tekla kao dvije rijeke ispod kuće dole.
Kako ste uspjeli da se spasite na kraju?
Na kraju jedan komšija, tamo vidio sam bateriju, zvali u pomoć.
Željeznički saobraćaj prekinut je kod Jablanice u dužini od 17 km, a na nekim dijelovima pruga visi u zraku nakon što je klizište odnijelo cijeli nasip na koji su bile položene. Još nema ni naznaka kada bi saobraćaj ponovo mogao biti uspostavljen. Zbog tragedije koja je zadesila ova mjesta, lokalni izbori održani u ostatku zemlje 6. oktobra odgođeni su u 4 poplavljene opštine. Prema najnovim informacijama, Centralna izborna komisija odlučila je da će se lokalni izbori u Fojnici, Kiseljaku i Kreševu u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine te Konjicu na jugu zemlje održati 20. oktobra. CIK, međutim, još uvijek nije donio odluku o održavanju izbora u Jablanici. U centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine poplave su odsjekle nekoliko sela od ostatka zemlje. Kao i na jugu BiH, mještani su katastrofu preživjeli uz strah i neizvjesnost. Josip Kalinc Bakovića je u trenutku ostao bez doma, automobila, šupe i garaže.
Kad sam izišao na terasu, imao sam šta da vidim. Voda je već bila izišla do metar i pol i dva možda, da. I pokušao sam doda siđem da bar pustim psa, međutim nisam smio, vratio sam suprka mi stvar nije da. Vratio sam se, u tom momentu su vidimo onaj počinosti garaže i šupe i tako da je to jednom podnijelo sve.
Mještani općine Fojnica jutros su 4. oktobra dočekali uz apokaliptične scene. Nekoliko sela je bilo potpuno blokirano. Na području Kiseljaka noć poplava i jutro nakon bili su slični kao u Fojnici. Govori Mladen Perić.
Bilo je jako teško probuditi ljude u noći. Ono, zvao sam koga sam stigao ovdje po ulici, samo da im javim, da se pripremi imena, su Bogu hvala nazvali. Pa...
Sretni što su živi mještani i sami pokušavaju sanirati šta mogu. Slušamo Ivicu Stanića iz sela Luke.
Sva sreća, nemamo ljudskih žrtava ovdje. Do susjedno selo ima dvije žrtve i gore dus na jednu. Tek su neka sinoć mašine došle oko 5-6 ovdje. Da se oslobodi ovaj most, da se može preko mosta prići, jer nije se moglo prići nikako.
500 ljudi u nekoliko sela oko Fojnice bilo je odsječeno od ostatka zemlje. Do njih se nije moglo doći jer je put uništen. Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura.
Odavde ne možemo dalje, vidite, prisutne su mašine, znači pokušavamo uspostaviti putnu komunikaciju Luke Dusina. Put je znači totalno odnešen, dužine je 6 km, nema apsolutno nikakve komunikacije. Mašine rade s ove strane, ja sam angažao dodatne mašine koje su alternativnim putem, kamionskim putem došli i od ozgo pokušavaju.
Pogođeni poplavama noć u strahu, mraku i neizvjesnosti proveli su mještani sela Gojevići kod Fojnice. Naredni dan protekao je u zbrajanju štete i čišćenju. Sumbulka Miličević iz Gojevića.
Slučajno sam ustala, u kući mi je malo vode bilo. Kad sam otvorila prozor, pliva mi auto od prijateljice, nosi drva, nosi sve. I onda s gornje strane tu ja i muž krenuli da pobjegnemo gore na drugi kat. On otvorio vrata, u tom ti je... ona voda na vrata, na vala, mi smo teško zatvorili, pobjegli smo gore nakati, katastrofa, bilo je jedno metar, vidi se samo po sebi, u kuću je ušla voda, sve moram baciti, ništa mi nije ostalo.
Mještani u mnogim mjestima nisu imali struju i vodu. Lokalne vlasti su tada navele da su u centralnoj Bosni i Hercegovini poginule 3 osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko dana nakon poplava u selima u srednjoj Bosni i Hercegovini građani kažu kako se ne nadaju da će imati domove kao što su imali ranije. Ekipi Radija Slobodna Evropa pokazuju snimke i fotografije kuća i dvorišta koje su sređivali cijeli život. Danas su na tom mjestu blato i kamenje. U njihovim selima su još uvijek pripadnici oružanih snaga i brojni volonteri koji pomažu u saniranju štete i pružanju pomoći ugroženima. Sa terena se javila Sheila Ibrahimović.
6 dana nakon poplava, Sanela Šimunić iz Gojevića još uvijek ne prepoznaje svoju kuću. Vijesti o katastrofi primila je u bolnici.
Kad sam pogledala slike i kad sam vidjela da kuća i okućnica i sve što smo imali da maltene ne postoji. Evo vidite.
Sanelin suprug povrijedio je nogu spašavajući komšiju. Pomoći im je došla i kćerka Tatjana s porodicom iz Njemačke.
Mi smo bili prošlo ljeto, to je tako lijepo bilo, on je se ovdje igrao, pa napuhali smo mu bili bazen, on je ovdje trčkaro, ja prosto ne mogu da vjerujem da je to isto dvorište. Oni su ljudi toliko se trudili, oni su toliko radili da sebi nešto napravi i stvarno taj trud se vidio.
Komšije pomažu jedni drugima i u strahu iščekuju nove padavine, kaže Dragan.
Ja i žena u kući, pola tri, to je bio haos. Rat je mila majka šta je ovo. Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. I kad to začepi, onda ide voda. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Do Gojevića i Dusine put je još uvijek teško prohodan. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine s mehanizacijom čiste i vraćaju tok rijeke. Volonteri dopremaju namirnice za ugroženo stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Gojevića, Sheila Ibrahimović.
Velika količina kiše i poplave u Hercegovini uzrokovani su efektima suše i kiše, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa stručnjak za klimatske promjene Martin Tajs. Dodaje i da su klimatske promjene stigle i da se moramo adaptirati na njih. Sa Tajsom je razgovarala Dženana Karabegović.
Kako vi komentarišete bujice, klizišta koja su se pojavila na području Hercegovine, je li ovo uobičajeno ili nije za ovo doba godine? Prvenstveno mislim na to da je skoro cijela godina bila sušna, pa se sad u ovom trenutku dešava to da nakon ovolike kiše se pojave klizišta.
Pa pazite, mi budemo svjesni da su klimatske promjene tu, a karakteristika klimatskih promjena su suše i kiše, i bujice i poplave. to je na ovome području Balkana moguće sve. Tako da smo stvarno imali jake suše, a odroni ovi koji se zbog kiša ne vrijem da su mogli ove kiši da to odroni. Mislim, i velike suše su popucale stijene. Kiše velike su bujice samo natjerale da se to brže rastavi sve to. Znači, to su efekti ovih disharmonija, da kažemo, suše i kiše, i mi ćemo toga imati, i klimatske promjene su tu i mi moramo samo krenuti na adaptaciju na klimatske promjene, znači pripremati se to više na njih.
Kad kažete pripremati se na klimatske promjene, na šta konkretno mislite?
Suština prilagođavanja na klimatske promjene je to da očistimo korita rijeka, da sačekamo da pravimo rezervoare vode, jezera neka, da sačuvamo da ne budu poplave. A s druge strane, kad je suša velika, onda isti jezera možemo koristiti vodu i mjesto pola ljetine koje nam suša ubije, mogu bi ljetinu i pol ili dvije dobiti kad imamo vodu. Znači, to su te razlike što treba pripremiti se, prilagoditi se klimatskim promjenama, jer mi ne možemo sada to promijeniti. To je već ustaljeno, barički centri su se novi promijenili, strujanje vjetra su novija, intenzitet i strujanja, južni i jugozapadni problem za Balkan. I to je ono što smo imali sada južne vjetrove koji su donijeli tu kišu. Nemam nam promjene vlasti, tu ne mogu ništa osim da dugoročno u toku godine očiste korita, prodube rijeke, da mogu da prime količine vode koje će sigurno zbog klimatskih promjena biti tu.
Je li uobičajeno da se ovakva situacija dešava na području Hercegovine? Uglavnom su poplave do sad bile u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Jeste, ali sad su južni cikloni, s juga dolazi kiša. Ovo je problem što se ima taj barički centar i taj centar ciklona koji je bio nalazi se na jugu i prvo zahvati Hercegovine, onda zahvati Bosne dok se istrese na Hercegovini maksimum onaj. I to je problem što se barički centri promjene iz Dženovskog. Bili smo imali i Borisa, onaj centar gdje je imalo gore u Mađarskoj i Rusiji i Srbiji velike poplave i u Europi. Sad je dole barički centar koji jednostavno vrti i oblake nabacije prema Hercegovini i dalje prema sjeveru.
Da li postoji neki mehanizam da se građani upozore posebno, recimo ako su trebala biti ta upozorenja jučer ili prekjučer za upravo ovo područje o kome mi sad govorimo?
Pazite, ja sam čuo i upozorni su građani žuti i narančasti veteran je dat veteran hidrometeorski zavod. Veliki količina kiše. Evo ja sam ovdje na planini Konju Niska Visoravan i ovdje je palo preko 20 litara po metru kvadratnom ove Hercegovine i duplo više.
Je li dovoljno samo da se građanima kaže da će biti upaljen žuti ili crveni ili narančasti meteoalarm? Koliko mislite uopšte da ta uslovno signalizacija može pomoći?
Evropska klasifikacija i tamo kad se kaže zna, nek građani moraju pročitati, edukovati što znači žuti, narančasti i ovo, što znači koji su karakteristike, ti ne može svaki put meteorolog ipak njima objašnjavati. To je to. Biće velike poplave, moguće su poplave, pripremite se, to vam je to, ko stanuje pored bujične rijeke, pored toga on mora daleko da odmah da zna kad je narančasti da se nešto može dešavati. Mora, to se zna u principu ako je čovjek edukovan, pošto građani kod nas ne žele ni edukaciju neku normalnu, zadesi nas svašta nepripremljene. Pripremiti se moramo kad nas upozore. Ja znam da smo upozorili i ja sam vodio računa.
Šta se može očekivati u nekom narednom periodu? Mislite li vi da će se ovo stabilizovati ili ovo tek početak, hajde tako da kažem, tih nekih odrona i klizišta koja su se pojavila?
Te sad dolazi hladnije doba, jesen je već. Mislim, neće biti suša sigurno, bit će kiše. Kad će kiše ustale normalne, pa da u nama su bujične kiše, kištetu veliku izazivaju, a ne pune nam rezervare vode. One polako oteku i brzo oteku prema moru i ispravne. Nama treba ona duga kiša, rosna, što kažemo rosulje, koja natapa zemlju i natopi nam, jednostavno napuni bunare u zemlji. Posebno je problem što nemamo snježnog pokrivača koji je najvažniji za polagano topljenje i punjenje podzemnih rezervara vode. Sve je to kombinovano, ali na ove ekstreme moramo računati.
Svo vrijeme kroz ovaj razgovor pominjete dakle klimatske promjene. Šta je to, odnosno koje su to dugoročne mjere? Konkretno u Bosni i Hercegovini, šta je to, pomenuli ste čišćenje korita rijeka, ali šta je to što se još eventualno može uraditi? Kako uopšte
atomovati na svijest građana
da se prilagode upravo ovim klimatskim promjenama?
Emisija CO2 je globalni problem. Ako na jednom dijelu zemlje izbačite previše CO2, to se izaziva čitav efekat i na drugom kraju. Znači svi na zemlji, sve zemlje moraju voditi računa o zelenoj agendi, izbacivati fosilna goriva, pokušati smanjivati CO2 omotač u zemlji, oko zemlje. Naprimjer, Kina ima je od 90. narasla 3 puta i svoju emisiju, najveći zagađivač, što kažemo, iako CO2 nije zrak koji zagađuje, on je zrak koji izaziva efekat staklene bašte. Ali to je problem, globalni problem je to. Znači, čitava zemlja mora računati na to da smanjuje emisije CO2, da prelazi na obnovljive izvore energije, jednostavno da koristi ono što je priroda daje, a ne da je uništava ispuštanjem CO2.
Cijeli razgovor sa stručnjakom za klimatske promjene Martinom Tajsom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U akciju sakupljanja pomoći za stanovnike Hercegovine i Srednje Bosne uključio se i Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Potočara kod Srebrenice. Emaus je pripremio 800 obroka za najugroženije stanovnike. Sličnu humanitarnu akciju ova organizacija sprovodila je i nakon razornih zemljotresa u Turskoj prije 2 godine. Inače, Emaus svakodnevno za oko 200 stanovnika Srebrenice i Bratunca priprema besplatan ručak. Priča Sadika Salimovića.
Emaus je već juče dostavio 800 obroka u Konjici i Jablanicu. Većina obroka podijeljena je spasiocima, radnicima i volonterima koji rade na čišćenju terena. Haris Okanović, menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Udruženje MFS Emaus je odmah u petak po saznanju o stravičnim poplavama i elementarnim nepogodama koje su se desile u području Konjica, Jablanice, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa, dakle i okolnim mjesta, pokrenulo hitan apel za prikupljanje pomoći i već dakle u petak, prvi dan nakon poplava, smo bili prisutni na terenu gdje smo zajedno sa službama civilne zaštite i profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic izašli na teren i utvrdili stvarne potrebe.
Ekipe Emausa svakodnevno su prisutne na terenu, kaže Okanović.
Te nakon toga svaki dan grupe Emausa su prisutne na terenu, Konjicu, Jablanici, Fojnici i svugdje gdje je to potrebno stanovništvu, te svakodnevno dijelimo oko 800 obroka spasiocima, volonterima i stanovništvu potrebi, te zajedno u koordinaciji sa tim državnim službama distribuiramo pomoć koja je trenutno najpotrebnija.
Ekipa Emausa danas putuje u Fojnicu gdje će također pružati pomoć, kaže Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Evo i danas idemo sa našom općinom Dobo Istok dole u Fojnicu kod njihovog načelnika općine da uručimo pomoć kao ide organizaciji naše općine Dobo Istok, i mi smo se pridružili sa svima ostalima. Evo danas vozimo dole za Fojnicu i otišla jedna ekipa za Konjic, vodimo ove sušilice za sušivanje vlage.
Osim toga, Emaus u Potočarima svakodnevno priprema oko 200 obroka za stare i bolesne osobe sa područja opština Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekt proširen je na još 11 gradova, ističe Haris Okanović, projekt menadžer Emausa.
Projekat jedan obrok dnevno je jedan od nekoliko projekata Emausa koji je svakodnevno u našem fokusu. Trenutno taj projekat implementiramo u 11 lokalnih zajednica, dok je jedan od naših najvećih i najbitnijih punktova naravno Srebrenica, gdje iz naše centralne kuhinje u Srebrenici distribuiramo obroke za područje Srebrenice i Bratunca i Zvornika.
Ekipe Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus bile su prisutne na terenu u Turskoj i Siriji prije 2 godine i pružale pomoć stanovnicima nastradalim u zemljotresu. Emaus je još uvijek prisutan na Bliskom istoku, kaže Elmedin Škrebo.
I danas smo prisutni dole, pomažemo i neke njihove škole i jedno sirotište dole u Siriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ukoliko želite pomoći stanovništvu koje je pogođeno poplavama u Bosni i Hercegovini, humanitarna organizacija Pomozi BA otvorila je broj 17039 na koji možete nazvati kako biste donirali 2 konvertibilne marke. Najnovije informacije o pogođenim područjima i potragama za žrtvama možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.